Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Kuvendi ja lënë në duar qeverisë nismën për shfuqizimin e gjykatës së posaçme për krimin lufte. Institucionet e Kosovës duhet të gjenë zgjidhje të mençura dhe të përafrojnë vendin me EBA-n, tha në Prishtinë presidenti i Shqipërisë Ilir Meta. Koalicioni i qeverisës po i dëmton raportet me EBA-n, thonë deputetët e opozitës. Nga zhvillimet në botë, Shtetet e Bashkuara do të zhvendosin ambasadën nga Tel Avivi në Jerusalem në vitin 2019. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur sot që kërkesën e 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për gjykatën e posaçme ta kthejnë në qeverinë e Kosovës. Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, tha se kjo është bërë në harmoni me rregulloren. Përfaqësuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës janë larguar nga mbledhja përpara se ajo të përfundonte. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që kërkesën e 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara përkatësisht të gjykatës speciale ta kthejnë në qeverinë e Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se një vendim i tillë është marrë në bazë të rregullores së kuvendit.
Është procedim bazë rregullores së kuvendit. Iniciativa e 43 deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale ju ka dërguar për mendim qeverisë. Kjo është tëra e cilën mund të them, për ndryshem qëndrimet politike i kemi, nuk ka pas nevoj as kush del nga mbledhja.
Shefi i grupit parlamentar televizijës vetëvendosje, Glau Konjufca, tha se nisma e deputetve tash kalon në qeveri.
Nisma e deputetve për shfuqizimin e dhomave të specializuara, kjo do të shkoj qeverisë të Republikës Kosovës, krejt tash topi është në dorën e qeverisë të Republikës Kosovës, se çka mendon për shfuqizimin e dhomave të specializuar. Pra tash kjo iniciativë më nuk është në kuvendin e Republikës Kosovës.
Debati rreth shfuqizimit të ligjit për gjykatën speciale ka ndikuar që Lidhja Demokratike e Kosovës ta lëshojë mbledhjen e kryesisë së kuvendit në momentin kur është hapur për debat kjo pikë rendi të ditës. Kryetari i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdulla Hoti, tha se ka lëshuar mbledhjen e kryesisë nga se nuk pajtohet me një vendim eventual të kuvendit për shfuqizimin e këtij ligji.
Pjesën e tretë ku diskutohet për ligjin për shfuqizimin e dhomave të specializuara, ne lëshuam mbledhjen e kuvendit përputhje me qendrimin që ka grupi jonë parlamentar dhe Liga Demokratike e Kosovës për këtë çështje që është shumë e debatueshme për shoqërinë kosovare, duke qenë se i vënë pikpyetje të gjitha marrëdhëniet që deri tash shteti i Kosovës ka ndërtuar me miqt më të fortë ndërkombëtar të botës demokratike.
Hoti theksoi se LDK-ja vazhdon të mbetet në qendrimin e saj kundër kësaj nisme. Kryesia e Kuvendit të Kosovës gjatë javës së kaluar nuk ka arritur të shqyrtojë kërkesën e 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara përkatësisht të gjykatës speciale. Një gjë e tillë nuk ndodhi për shkak të mungesës së kuorumit për punë që është shkaktuar në mungesën e anëtarëve të saj në mbledhje. Me 22 dhjetor të vitit e kaluar, një grupi deputetëve të Kuvendit të Kosovës pati ndërmarrë një nismë për shfuqizimin e gjykatës speciale për krime lufte. Nisma e deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale pasoi një peticion të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shkrimtare të Kosovës, me të cilin kërkonin nga Kuvendi i Kosovës ndryshimin e ligjit për gjykatën speciale. Kjo nismë kishte nxitur reagime të ashpra ndërkombëtare kryesisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të Kuintit në përgjithësi. Mandati i gjykatës speciale për krime lufte përkufizohet kryesisht me hetimet dhe gjykimet e rasteve të pretenduara të krimeve të luftës nga ana e disa ish-pjestarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës ndaj pjestarëve të komuniteteve Pakic dhe kundërshtarëve që përfshin periudhën kohore nga viti 1998 e deri në fund të vitit 2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta është pritur sot në Prishtinë nga kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Të dy zyrtarët e lartë nga Shqipëria dhe Kosova thanë se kanë diskutuar në lidhje me proceset aktuale, duke u ndalur sidomos të çështjet që kanë të bëjnë me integrimet dhe raportet me Bashkimin Evropian. Meta ka nisur këtë vizitë të dielën në përvjetorin e 12 të vdekjes së presidentit të Kosovës Ibrahim Rukova. Më shumë hollësi nga Zjedi Ngashim.
Institucionet e Kosovës do të gjejnë zgjidhje të menqura dhe të përafrojnë vendin me integrimet evropiane, ka deklaruar presidenti i Shqipërisë Ilir Meta gjatë një vizite që po i bën Kosovës. Këto komente, Meta i bëri pas një takimi që zhvilloi me kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj. Presidenti Meta tha se ka diskutuar me Haradinajn kryesisht në lidhje me perspektiven evropiane të Kosovës. Me këtë rast, ai u ka bërë thirrje si pozitës ashtu edhe opozitës që të ulen dhe të gjejnë zgjidhje siç ka thënë ai të mençura për proceset me të cilat po ballafaqohet Kosova.
Në besoj se ne duhet të bëjmë çdo gjë, edhe si Shqipëri, edhe si Kosovë, edhe vende të tjera të rajonit, për të treguar për të mbushur zotimet tona në rrugën e integrimeve evropiane. Shpresoj shumë në angazhimin e mëtejshëm të kryeministit Haradinaj dhe të gjithë qeverisë për të opozitës për të dhënë zgjidhje të mençura për gjithë ato çështjet që do ta forcojnë në pozitën ndërkombëtare të Kosovës.
Presidenti Meta tha se ka ardhur në Kosovë për të kujtuar presidentin Rugova në përvjetorin e tij të vdekjes. Mezi po presim 17 shkurtin 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës si një mundësi për të afirmuar edhe më tej rrugën evropiane dhe euroatlantike të Kosovës, u shpreh Ilir Meta. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se qëllimi i Kosovës mbetet integrimi i saj në strukturat euroatlantike, por ai ka nënvizuar edhe pengesat e saj në këtë rrugë.
Kosova në rështëson shumë fakti që 5 vendet bëjës nuk e ka njofë. A mos harroni është një pengesë e madhe në eshin për para, fakti se s'na ka njofë 5 vendet, edhe trajtohem si entitet pa identitet politik mërëfërt si Republike Pavarë dhe Sovranet.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka folur dhe në lidhje me paralajmërimet për përshkallëzim të mundshëm të gjendjes së sigurisë në Kosovë pas vrasjes së njërit prej liderëve të serbëve të Kosovës, Oliver Ivanović.
Të gjithë mekanizmat e rendit dhe të sigurisë konfirmojnë, pra që situata e sigurisë Kosovë është stabile e qetë, tragedia ose vrasja e zotit Oliver Ivanović është marë sërëzisht nga insionet e verit, nga policia, nga hetusia, nga inteligencia. Mirë po, s'ka paralajmërime pra për qëfar do të stabilizimit Kosovës.
Vizita e presidentit Ilir Meta nuk ishte paralajmëruar nga institucionet e Kosovës, nga se ajo kishte më tepër karakterin e një vizite private. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Deputetët e partive në opozitë thonë se koalicioni i qeverisës po i dëmton në raportet me institucionet e Bashkimit Evropian, edhe pse një gjë e tillë hidhet poshtë nga përfaqësuesit e qeverisë. Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të miratoj disa konkluza të përbashkëta me Parlamentin Evropian, pasi sipas opozitës, koalicioni i qeverisës ka kundërshtuar një paragraf për vazhdimin e përkrahjes për gjykatën e posaçme për krime lufte. Nga qeveria thonë se mos miratimi konkluzave nuk do të thotë dëmtimi raporteve. Opozita në anën tjetër kërkon seancë parlamentare për diskutimin e raporteve me BE-n. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kosova po dështon në parafrimin e saj me Bashkimin Evropian dhe po dëmton raportet me institucionet e BE-s, thonë deputet të partive politike në opozit. Në takimin e 4 të përbashkët të Komisionit Parlamentar me deputetet e Parlamentit Evropian të mbajtur në Strasburg, është bërë ditur se nuk është arritur miratimi konkluzave të përbashkëta në mes të Parlamentit Evropian dhe Kuvendit të Kosovës. Mos miratimi konkluzave sipas opozitës ka ardhur sipasojë veprimeve të deputetëve të koalicionit qeverisës në Kosovë, të cilët kundërshtuan një paragraf të propozuar nga deputetet e Parlamentit Evropian, i cili u bën të thirrje liderëve politikë në Kosovë që të vazhdojnë të përkrahin funksionimin e gjykatës speciale për krime e lufte. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani tha se nga bisedat që kanë zhvilluar me deputetet e Parlamentit Evropian, është theksuar se Kosova nuk po i respekton parimet e sundimit të ligjit dhe obligimet ndërkombëtare.
Ka qenë kërkesë përbashkët e deputetëve të Parlamentit Evropian dhe kërkesë tyre unanime që patjetër deklarata e përbashkët të përmbajë një paragraf lidhur me këtë çështje, e cila do të siguronte që Kosova qëndron pranë obligimeve ndërkombëtare të cilat i ka marrë. fatkeqësisht për shkak të çësjes tërësisht të papërgjegjshme të deputetëve të koalicionit qeverisës, për shkak se dështoi miratimi i atij paragrafi, deputetët e Parlamentit Evropian pastaj nuk ishin të gatshëm të miratojnë deklaratën në tërësi.
Ndërkohë, deputetët e koalicionit qeverisës thonë se Kosova është duke ecur me një ritëm të shpejtë në agjendën evropiane dhe se nuk ka asnjë dëmtim të raporteve me Parlamentin Evropian. Nën kryetarja e Komisionit për punë të jashtme, Time Kadriaj, nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se mosmiratimi një konkluze të përbashkët nuk do të dëmton raportet e Kosovës me Parlamentin Evropian.
Nëse shikoni i ki vendet për shembull Serbia, Maledi dhe vendet e tja që asnjëherë nuk kanë arritë me harmonizuar dhe me sjellë deklaratë përbashkët, kjo hera pa që kanë ndonë Kosovë, për zotë sot që kjo ka ndikun largimin e Kosovës edhe desh, në të afrimin sepse janë debatut temat e ndryshme, me gjitha takimet kanë vazhdu, dreka zyrtore ka vazhdu me nën kryetore në Parlamentit Evropian dhe onë mendoj që do të vazhdojës me fund dhe me përpushtim në agendet e Evropiane.
Qeveria e Kosovës shton Kadriaj është e përkushtuar në agendën e reformave ndërkombëtare dhe ka një ritëm të punës në përmbushjen të gjitha obligimeve që dalin nga marrëveshja e stabilizimit asociimit dhe agjendës evropiane. Në anën tjetër, për deputetën e LDK-s Vjosa Osmani, veprimi i deputetëve të koalicionit qeverisës është i dëmshëm dhe i papranueshëm. Sipas saj, kjo rezulton me dëmtimin e raporteve në mes të Kuvendit të Kosovës dhe Parlamentit Evropian dhe paraqet Kosovën si vend që kundërshton parimet e sundimit të ligjit.
Do të vazhdoj që me çdo mjet të kundërshtoj veprimet të tilla, të cilat kanë për qëllim që dëmtojnë raportet me Bashkimin Evropian dhe institucionet e veçanta brenda PES. Po ashtu sot kemi bërë një kërkesë për debat parlamentar lidhur me këtë çështje në Kuvendin e Kosovës, sepse besojmë që është në interes jo vetëm të gjithë deputetëve, por të gjithë qytetarëve të Kosovës që të dinë për hapat e dëmshëm që po bën PDK-ja dhe deputetët e koalicionit qeverisës për të dëmtuar raportet me Parlamentin Evropian.
Ndërkohë, njohës të çështjeve evropiane vazhdimisht kanë theksuar se Kosova ndodhet shumë larg përmbushjes së kriterëve që e parafrojnë atë me integrimin në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbi 2 milion shërbime shëndetësore në vit kryhen në qendrat e mjekësisë familjare në komunën e Prishtinës. Frekuenca e madhe e pacientëve ka shtyrë udhëhesit e këtyre institucioneve që t'i bëjnë vizitat e pacientëve me termine në mënyrë që t'ju jepet përparësi rasteve urgjente. Kjo praktik ka filluar nga janari i këtij viti. Kronikja Ariana Kasapollit.
Në qendrat e mjekësisë familjare, sipas një pilot projekti që po zbatohet aktualisht, pacientët mund të bëjnë vizita mjekësore vetëm pasi t'i kenë caktuar paraprakisht terminet. Por aplikimi termineve në këto qendra si shërbime primare shëndetësore ka nxitur reagimet të pacientëve, të cilët nuk e shohin të arsyeshëm këtë vendim. Sipas tyre, ndihma e parë mjekësore do duhet të ofrohej nga mjekët familjar në çdo kohë që ata kanë nevojë. Blerta Magjuni, qytetare nga Prishtina, thotë se kishte probleme shëndetësore, por nuk arriti të kryej vizitë mjekësore nga se nuk kishte caktuar termin.
Isha te qendra e mjekësisë familjare në Bregdia dhe pata disa komplikime shëndetësore, jo të mëdha, po ishte qendra e vetme që kisha afër në vendbanimin ku mbanoj. Me shkua aty e pash duhet termin për me hy me vizitu, me një kontrol thjeshtë në mjeku kujdestare që ishte aty. Edhe aty në repart më thanë që duhet me po termin, gjithë që na më duk banale.
Si pas kësaj qytetare, aplikimi i termineve mund të jetë një arsye më tepër që pacientët të kërkojnë ndihmë mjekësore në ordinancat private.
Nuk me kuptoj arsyen sepse ka ndodhur kjo gjë, sepse është duhet që në qendrat e mjekësisë familjare me pas termine për vizita të thjeshta. Uroj që të mos ketë keqpërdorime tilla dhe që mos jetë ndonjë pazari mjekëve me ordinancat private për me referuar pacientat në mënyrë që mos me pritë për një termin.
Por zyrtar shëndetësor në qendrat kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë thonë nga termini përjashtohen rastet urgjente dhe ata me sëmundje kronike. Florie Hyseni, specialiste mjekësisë familjare, për Radio Evropa e Lirë deklaroi se arsyeja pse kanë filluar të funksionojnë me termine është ngritja e cilësisë së shërbimeve shëndetësore. Ajo thotë se do të kursehet koha e pacientëve për pritje dhe gjithashtu lehtësohet puna e stafit mjekësor në ofrimin e shërbimeve.
Faktikisht me këtë aspekt lehtësohet puna jonë, ofrojmë një cilësi më të mirë të shërbimeve shëndetësore dhe faktikisht rritet kënaqëmëria e pacientëve. Ndoshta mund të ketë pak ngurime, hezitime ose habitje nga pacientë ndryshëm, po besoj që ky hap është ndërmarrë me qëllimin më të mirë për me ngritë cilësinë e shërbimeve shëndetësore.
Zonja Hyseni tutje ka shtuar se përhapja e viruseve gjatë pritjeve të shumta të pacientëve në korridore është potencialisht më e madhe, andaj caktimi vizitave si pasaj post tjerash shmang edhe grumbullin e njerëzve dhe rrjedhimisht edhe përhapjen e viruseve.
Botë shpërndarja nuk i bjen pacientit me prit gjatë, se është ndryshe me i prit 10 pacient para dere, dirisa ty të vjen radha, është ndryshe nëse ti e din prafërsisht në qëfar kohë ki me shku të mjeku ju të familjar me realizu vizitën edhe gjithashtu edhe për andalin përhapjes mund ja pezojmë në kohën e virozave, ndryshme është ndryshe kur ndrojnë 10 pacient grumbull para dere dhe mundësia për hapjes viruseve është ma e madhe.
Ndërka që ushtruesi i detyrës së zëvendës drejtorit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, Rezart Halili, tha se caktimi termineve për pacient ka filluar që të zbatohet nga 1 janari. Qëllimi i caktimit të vizitave ka nënvizuar ai, korespondon me trendet bashkohore si gjithkond në botë.
Deri tash e vëmë një lloj analizët të thjesht, një farloj klasmëndia, edhe kemi do që pacientët jenë duke pritër në mjëtë mirë këtë maj qasjes të vizita në mjekësor në qëndër të mjekësor familjarët Prishtinës.
Si do qoftë, si pas zyrtarve shëndetësor janë mbi 2 milion shërbime mjekësore që kryen brenda një viti në qendrat e mjekësis familjare vetëm në komunën e Prishtinës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në disa rajone të Greqisë ka pasur të dielën protesta kundër zgjidhjes së kontestit të emrit me Maqedoninë nëse zgjidhja përmban këtë emër. Ndërmjetësi i OKB-s Matthew Nimitz u ka propozuar palëve një zgjidhje javën e kaluar dhe tani ato duhet të diskutojnë. Nga qeveria e Maqedonisë nuk është bërë ditur se çfarë përmban propozimi. Analistët në Shkup thonë se protestat në asnjë mënyrë nuk duhet të dekurajojnë autoritetet qeveritare në Athinë dhe Shkup sa i përket zgjidhjes së kontestit shumëvjeç. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nga qeveria e Maqedonisë ka njoftuar se gjatë mbledhjes së të hënës janë duke analizuar propozimet e ndërmjetësuesit të posaçëm të OKB-s për çështjen e emrit Matthew Nimitz. Ndërkohë që nga qeveria nuk kanë komentuar protestat e djeshme nga më shumë vise të Greqisë të organizuara nga më shumë grupe nacionaliste, si dhe priftërinë të kishës greke të cilat kanë demonstruar se janë kundër zgjidhjes së kontestit rreth çështjes së emrit, nëse çfarë do zgjidhje do të përmbante termin Maqedoni. Njëkohësisht në Greqi janë organizuar dhe kundër protesta nga e majta greke, por me një intensitet më të ulët. Nga ana tjetër, njohësit e çështjeve politike për Radio në Evropa e Lirë thonë se protestat e realizuar gjatë ditës së djeshme në Greqi në asnjë mënyrë nuk do t'i dezinkurajojnë autoritetet qeveritare të Athinës dhe Shkupit sa i përket zgjidhjes së kontestit lidhur me çështjen e emrit, me këtë dhe deblokimin e procesit të integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike.
Nuk është lehtë të kalonim në një kontest i cili gjatë 25 vjet. Po e shofë një dedikim pak matë madhe të dy palet një dedikim matë madhe një kurajë matë madhe që kjo temë të kalohet.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Albert Musliu drejtues i Institutit për Zhvillimin e Demokracisë. Nga ana tjetër, analisti Maqedonas Nikola Dujovski, ligjërues në Fakultetin e Sigurisë në Shkup, konsideron se në vazhdimësi u është theksuar qeverive të dy vendeve fqinje, Greqisë dhe Maqedonisë nga Washingtoni dhe Brukseli, se zgjidhje e kontestit e emrit është në funksion të prosperitetit të dy vendeve, si në aspektin e sigurisë, ashtu dhe në zhvillimin e ekonomisë. Por për të theksuar është fakti se për momentin ekziston konsensus i përgjithshëm në qeveritë e dy vendeve se duhet të bëhen hapa drejt zgjidhjes së kontestit të emrit. Dujovski thot se protestat në Greqi nuk do të kenë ndikim në rrjedhën e procesit të zgjidhjes së kontestit të emrit, meqë siç ka theksuar ai për Radio Evropa e Lirë, qëndrimi i kryeministrit grek është i qartë dhe është në drejtim të gjetjes së një kompromisi për çështjen e emrit. Nëse ndjekim qëndrimin e kryeministrit Tsipras, ai është i qartë. Ai përgatit terren për një zgjidhje eventuale, ka biseduar me përfaqësues të kishës, me një pjesë të partnerëve të koalicionit, mendoj se mund të hapet diskutim edhe me partitë opozitare dhe të gjendet një zgjidhje, konsideron Dujovski. Ndryshe dje edhe në Shkup një grup maqedonasish, të cilët dolën të protestojnë kundër ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, janë shprehur edhe kundër mbajtjes së referendumit për ndryshimin e emrit të Maqedonisë. Protestuesit maqedonas në Shkup në fund të protestës kanë djegur flamurin e bashkimit evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të fundjavë në Çeki mbahet rreti i dytë i zgjedhjeve presidenciale. Sulmet mediatike kundër kandidatit pro-evropian Jirzi Drahoș kanë marrë hov, duke i dhënë atij epitetin nga më të ndryshmet. Ai do të sfidoj presidentin aktual Miloš Zeman, i cili shihet si pro-rus dhe aliat i fuqishëm i Kremlinit. Krenare Cupolli ka përgatitur për transmitim kronikën e korespondentit të redaksisë shëndrore Alan Crosby.
Më të lajmeve të reme, Drahoș, pro-evropian, do të sfidoj në balotaj presidentin aktual Çek Miloš Zeman, njërin nga aliatët më të fuqishëm të presidentit rus Vladimir Putin në Evropë. Tani që fushata e Drahoșit ka marrë hov, dezinformatet janë shfaqur sërish. Pak ditë dere në rrethin e dy të votimeve më 26 dhe 27 janar, webfaqet pro-Zemanit dhe mediat sociale kanë publikuar mesazhe dhe reklama, duke akuzuar shkencëtarin 68 vjeçar se planifikon të hap kufijt për imigrantët dhe potencialisht për ekstremistët musliman. Faktor vendimtar në rrethin e dy të zgjedhjeve pritet të jetë fushata intenzive e drejtuar kundër profesorit Drahoș, thot Jakub Junda, zëvendës drejtori i Institutit të Vlerave Evropiane në Prag. Kemi parë tashmë numër në rritje të sulmeve që lidhen me migracionin dhe çështjet e tij personale, të cilat kanë gjasa të intensifikohen, shton Janda. Fokusi më i madh ka qenë në rreth 30 webfaqe proruse, të cilat kanë publikuar një sër teorish konspirative, artikuj shpifës dhe retorika antiperëndimore kundër NATO-s dhe Bashkimit Evropian, pjesë të cilave është Republika Çeke. Këto webfaqe vazhdimisht e lavdrojnë Zemanin, i cili kundërshton imigrimin dhe shihet si prorus. Zeman ka fituar rrethin e parë të zgjedhjeve më 12 dhe 13 janar me 38.6% të votave, ndërsa Drahoș ka dalë i dytë me 26.6%. I kam parë këto gënjeshtra dhe dezinformata, ka thënë Drahoș në përgjigje të disa reklamave më 18 janar, të cilat e kanë cilësuar atë si mikpritës, një referencë me dëshirën e tij për të rritur migrimin. Drahoș gjatë fushatës ka thënë se i kundërshton kuotat e caktuara nga Bashkimi Evropian që i detyrojnë shtetet anëtare të ndajnë azilkërkuesit, por ka thënë se do të pranonte një numër të kufizuar të tyre nëse i pranojnë kriteret e caktuara. Zeman, 73 vjeç, prej se është zgjedhur president 4 vite më parë, ka shprehur pikpamje antimigrante, kanë nçmuar muslimanët dhe kanë ngrohur marrëdhëniet me Putinin. Nuk ka kur Rusia në mënyrë të njashme ka rishikuar kufin evropian dhe shumë shtete perëndimore është akuzuar për ndërhyrje në zgjedhjet e tyre. Zeman e ka cilësuar krizën e vitit 2015 me migrantë si pushtim të organizuar të Evropës dhe ka thënë se muslimanët nuk duhet të integrohen. Gjatë fushatës para rrethit të parë të votimeve, sulmet mediatike kundër Drahoșit kanë vënë pikpyetje karakterin e tij, duke akuzuar për bashkëpunim me SDB-n, policinë sekrete të kohës komuniste, edhe pse autoritetet çeke kanë konstatuar se ai kur nuk ka punuar me këtë polici. Edhe analistët kanë paralajmëruar për ndërhyrjen kryesisht nga Rusia në zgjedhjet çeke pas dyshimeve për fushatat të ngjashme në zgjedhjet në SBA, Holand, Francë dhe Gjermani. Komentet proruse të Zemanit dhe lidhjet midis Moskës dhe disa ndihmësve të tij kanë rritur tutje shqetësimet se Rusia po rrit ndikimin e saj në Çeki. Zeman, i cili ka mbështetjen e komunistëve të pareformuar dhe të ekstremit të djathtë, është ankuar për lajmet se ai është me shëndet të dobët dhe nuk do të jetë në gjendje të përmbush mandatin e dytë katërvjeçar. Këto pretendime janë hedhur poshtë nga zyra e presidentit dhe mjeku i tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në pajtim me propozimin e Këshillit Prokurorial me dekret ka emëruar sot 21 prokuror të rinj të shtetit nëpër prokuroritë themelore të Kosovës. Prokurorët e emëruar dhanë betimin para presidentit Thaçi me çras të uzotuan se do ta kryejnë detyrën e prokurorit me nder, përgjegjësi dhe pa anshmëri. Në një komunikat nga presidenca thuhet se kreu i shtetit, duke i uruar prokurorët e rinj për detyrën e re, ka kërkuar nga ta që ta kryejnë këtë detyrë me përgjegjësi të lartë. Ai po ashtu ka thënë prokurorëve se tani kur Kosova është në prag të 10 vjetorit të pavarësisë, duhet angazhim më i madh në forcimin e sundimit të ligjit. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence tha se SBA do të zhvendos ambasadën e saj nga Tel Avivi në Jerusalem në vitin 2019. Pence, i cili ndodhet në Izrael, tha se administrata e presidentit Donald Trump do të vazhdojë me planet e saj dhe do të hapë ambasadën në Jerusalem deri në fund të vitit të ardhshëm. Trump e ka njohur Jerusalemin kryeqytet të Izraelit në 10 orë dhe po atëherë është zotuar se do të hapë ambasadën në këtë qytet. Ky veprim ka shkaktuar zemrim te palestinezët, të cilët e shohin Jerusalemin si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e falëndroi sot nën presidentin Pence për, siç tha, njohjen historike të Jerusalemit, kryeqytet të Izraelit. Forca turke kanë marrë nën kontroll disa fshatra në veri perëndim të Sirisë në ditën e tretë të ofensivës për dëbimin e luftëtarëve kurd. Mediat turke thanë se trupat të shoqëruara nga rebelët aleat sirian kanë kapur disa zona për rreth qytetit Afrin. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se nuk do të zmbrapset nga ofensiva. Turqia konsideron milicin kurde në Afrin si grup terrorist. Jemi të vendosur, Afrini do të zgjidhet, tha Erdogan në një adresim të drejtë për drejtë televiziv në Ankara. Kemi folur për këtë ofensive dhe me miqtë tan rus kemi marrveshje, tha Erdogan. Milicia kurde, e cila kontrollon një pjesë të madhe të territorit në verilindje të Sirisë, cilësohet nga Ankaraja si dege partisë së punëtorëve të Kurdistanit. Kjo e fundit ka luftuar për autonominë kurde në Turqi për 3 dekada. Qindra e mira punonjës federal të Shteteve të Bashkuara nuk kanë shkuar në punë të hënën si pasojë mbylljes së qeverisë mes natën e së premtës. Ndërsa Senati amerikan po lufton për t'i dhënë fund mbylljes, shumë prej punonjësve nuk do të paguhen derisa të zgjidhet ngërçi. Republikanët dhe demokratët nuk kanë arritur të merren vesh për ligjin për financat, ndërsa pikë kryesore e mosmarrveshjes ka qenë imigrimi. Projekt ligji nuk ishte një plan për financim për gjithë vitin 2018, por do t'i mbante gjërat në funksion deri në mes të muajit të ardhshëm. Demokratët e kanë penguar legjislacionin duke kërkuar që të negociohet marrveshja për mbrojtje nga dëbimit të rreth 700.000 imigrantëve që kanë rritur në SBA si fëmijë dhe kanë qëndruar atje ilegalisht. Tenisti serb Novak Djokovic, i cili ka fituar 6 herë turneun Australian Open, nuk do të jetë në finale këtë vit. Ai është mposhtur në rrethin e 4-të nga tenisti jugkorean Hyun Chung. Chung do të përballet me tenistin amerikan Tennis Sandgren në çerek finale. Djokovic nuk ka marrë pjesë në turneun e vitit të kaluar për shkak të lëndimit të brylit. Për gëzimin e Chung për performancën e mahnitshme, ai ka merituar fitoren, tha Djokovic pas lojës. Të ndëruar dëgjues, për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në përcjellni po ashtu në llogaritë Radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë Valona Tela ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.